Preden pa prisluhnete pogovoru, smo vam dolžni posredovati popravek, ki ga je poslal naš bivši sodelavec Alex Levart. Popravek se nanaša na oddajo Jutranji pogovori iz dne 15.2.2021, v kateri smo gostili Leona Magdalenca. Prisluhnimo njegovemu dopisu, ki vam ga posredujemo v celoti. Pozdravljeni. Znanci so me opozorili na izmišljotine oziroma dezinformacije, ki jih je navedel nekdanji sodelavec Radija Študent Leon Magdalenc v intervjuju, ki ga je z njim dne 15.2.2021 na Radiju Študent vodil Marko Doles. Med drugim je zatrjeval, da je on prvi na Radiju Študent začel pisati o roku v opoziciji, Rock in Opposition, in predstavljati plošče s tovrstno glasbo. To naj bi spadalo pod njega, kot na primer jazz pod Zorana Pistotnika in punk pod Igorja Vidmarja. Zelo me čudi, da na radiju ne premorete toliko zgodovinskega spomina, da ni spraševalec intervjuancu ob takšnih očitno neresničnih navedbah zastavil s tem v zvezi kakšnega podvprašanja in sicer o tem, kako si tolmači dejstvo, da takšna njegova trditev nima potrditve na internetu in v pisanih virih. Za odgovor na vprašanje, kdo je prvi promoviral rok v opoziciji na Radiju Študent in širše, ter vodil istoimensko oddajo na Radiju Študent, pisal članke v tiskanih medijih ter ne nazadnje organiziral tudi tovrstne festivale in koncerte, je treba samo nekoliko pogooglati, pogledati v arhive Ereš in Kobis ali pa si ogledati tematsko razstavo rok v opoziciji, ki je bila od 5.10. do 24.11.2019 v Ljubljanski galeriji P74 pri Kinu Šiška. O tej razstavi je dosti objavljenega tudi na internetu in bo drugo leto v zvezi s tem izdana tudi knjiga. PS, v omenjenem intervjuju je še precej drugih zavajanj in netočnosti, pa se mi o tem ne zdi vredno izgubljati besed. Lep pozdrav, Alex Lenart, bivši sodelavec Ereš. Aleksu Lenardu se avtor omenjene oddaje opravičuje in obljublja, da bo v bližnji prihodnosti pripravil daljšo oddajo o roku v opoziciji in skušal to tematiko bolje osvetliti in predstaviti poslušalcem Radija Študent. Omeniti velja pa tudi, da je koncept delovanja muzeološko-tehničnega laboratorija zgrajen na tako imenovani polifonografiji, pri kateri je ravno to mnogo zvočje različnih interpretacij spomina, orodje, s katerim prihajamo vedno znova do novih spoznanj in na ta način širimo obzorja zgodbopisja o Radiju Študent. Takšnih intervencij, kot smo jo bili deležni strani Aleksa, pa smo lahko samo veseli in so več kot dobrodošle.